Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Dienas vidus ir laiks, kad skanējums sāk raidījums pusdiena, skaidrojot šodien 25. jūlijā būtisko. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Jaunais valsts kancelēs direktors Raivis Kronbergs gatavojas pārskatīt attālinātā darba iespējas, jo attālinātais darbs valsts un pašvaldības iestādēs šobrīd esot vājākais posms ierēģiņu darbā. Kā Kronbergs šorīt sacīja Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma, šādi darbs zaudējot kvalitāti īpaši diskusijās, kurās iesaistīti politikas pieņēmēji, lēmumu pieņēmēji, valdības līmenis. Kronbergs uzskata, ka būs jāvienojas, kuri ir tie cilvēki, kuriem obligāti jāatgriežas klātienē. Kā vērtē attālinātā darba kvalitāti un šādu izmaiņu nepieciešamību iedzīvotāji? To šorīt viņiem vecrīgā bija devies jautāt mūsu kolēģis Viktors Demidovs.
Nu, es, protams, neesmu tieši valsts kancelējas pakļautībā, bet es strādāju klātienē un es domāju, ka attālinātais darbs tomēr pazemina kvalitāti, jo ir grūti nodalīt tam strādāšanu no personīgās dzīves. Sanāk, ka it kā attālinātais darbs, bet varbūt tomēr pusi no dienas paiet darot savas lietas nekā valsts darbu, teiksim tā.
Cik bieži jūs strādājat klātienē un attālināti?
Nu, es strādāju attālināti tikai, ja jūtos tā apslimis, tad sarunāju, ka pāris dienas attālināti strādāju.
Jūs kolēģi?
Kolēģi tāpat, jā.
Nu, es domāju, ka ir jābūt balansam, ka tomēr ir jāskatās un droši vien jāuzticās katru nodeļu departamentu vadītājiem. Viņi pazīst savus darbiniekus un jāorganizē darbs. Un es domāju, ka tas ir arī liels bonus arī valsts pārvaldes cilvēkiem, ka var strādāt attālināti. Un ja nodeļas vadītājs labi organizē darbu un zina, kas ir jāizdara un skatās rezultātiem, tad es domāju, ka var strādāt arī lielu daļu attālināti.
Jo jaunais izraudzītais direktors uzskata, ka viņa prāt šādi darbs zaudē tieši kvalitāti, ja strādā attālināti.
Es domāju, ka var atrast risinājumus, kā kvalitāti tomēr kontrolēt, un to var izdarīt tiešais vadītājs šiem cilvēkiem. Protams, ir vajadzīga arī klātiena, sapulcējuma un tā tālāk, bet es domāju, ka to var sabalansēt.
Ja, nu, pirmkārt jāsaka, ka parlamentā mums viss darbs ir klātienē deputātiem, un tā tam ir jābūt, bet ja mēs runājam par valsts pārvaldi kopumā, es uzskatu, ka pamatā arī ir jābūt klātienes darbam, it īpaši, es domāju, vadošos amatos, kas ir ierēdniecībā, ir jāstrādā klātienē, kas arī pamatā tā notiek, bet es domāju, ka jāsaglabā fleksibilitāte, ka būtu iespējams daļai darbiniekiem atsevišķas dienas strādāt attālināti, it īpaši tiem darbiniekiem, kuriem nav nepieciešams varbūt vairāk sasaiste ar citiem kolēģiem un ar pakalpojumu klientiem, piemēram, tiem darbiniekiem, kam tiešām ir jānodarbojas tīri ar kādi administratīvo aktu saskaņošanu vai tikai darbs ar dokumentiem, kuriem individuāli jāstrādā.
Tā atzina arī šorīt vecerīgā sastaptais Saeimas jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits, bet kā attālināto darbu un tā efektivitāte vērtē darba devēji un arotbiedrības, plašāk šo tematu noteikti turpināsim arī raidījumā pēcpusdiena. Bet valsts maksas pagaidām nepildās, kā cerēts. Nodokļu ieņēmumi valsts budžetā pirmajā pusgadā par 0,5% jeb nepilniem 33 miljoniem eiro atpaliek no plānotā un arī gada griezumā ieņēmumi šogad nesasniegs plānotu. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģei Artai Skujai sacīja finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības. Salīdzinājumā ar pērno gadu gan šogad nodokļu ieņēmumi varētu būt gandrīz par 8% lielāki. Tomēr, raugoties no valsts finanšu plānošanas skatu punktu situāciju, tad neesot tik labi un budžetā ieņēmumi būs mazāki nekā plānots. Un tas nozīmē, ka arī naudas jaunām prioritātēm nebūs un plānoto trīs prioritāšu vietā, kas līdz šim bija izglītība, veselība un drošība, ir palikusi viena galvenā – drošība.
Ministrijas ir ļoti atšķirīgi traktējušas situāciju un ir ministrijas, kas ir iesniegušas nulli pieprasījumus, nulli eiro un mēģina saprast, kā tikt priekšu saviem līdzekļiem.
Kura ministrija ir iesniegusi nulli?
Piemēram, ekonomikas ministrija un ekonomikas ministrija rēķinājusies ar to, ko lūdz. Savukārt, labklājības ministrija, vesel 184 miljoni, veselības ministrija 153, satiks ministrija arī 145 miljoni. Mēs varam visi traktēt ļoti plašus un mēs varam aizināties līdz kuram punktam. visi mēs atradīsim drošības aspekti. Ja mēs runājam nopietni par šo, tad tas ir valsts kaujaspējas. Ja? Tā ir mūsu primāra alfa un omega. Otrs, tikpat svarīgi arī iekšlietu ministrijas spēki, kuri reāli jau saskarās hibrīdu karu. Mēs skatāmies robežsargu, viņi strādā uz robežas, tur katru dienu notiek robežu pārkāpšanas mēģinājumi, un tātad Baltkrievija pludina šos bēgļus. Viņi strādā reālos kaujas apstākļos. Tieši tāpatās glābēji, tieši tāpatās policija nodrošina iekšējo kārtību. Tie divi lielie jautājumi, ar ko mēs strādāsim valdībā. Tātad sagatavot šo budžetu un skatīsimies, kā risināt šo divu lielo ministriju jautājumus. Tie ir absolūti primāri.
Tad ugunsdzēsēji un policistu un robežsargu algas būs konkurētspējīgas ar NBS?
Aha. Ja mēs skatāmies par darbu samaksu, algas ir konkurētspējīgas, atšķirība ir piemaksās. Šo jautājumu arī šobrīd mēs vērtējam, kā viņu risināt. Šie divi lielie valsts dienesti, kurus tad primāri mēs risināsim viņas vajadzības.
Un tajā neitrālajā fiskālajā telpā, kā dabūt papildu naudu? Nu, nodokļu grupa bija nākus klajā ar neskaitāmiem priekšlikumiem. PVN ir nodoklis, kas ir nepārtraukti ar jautājuma zīmi, zinot, ka igauņi ir nolēmuši tieši drošības vārdā vairākus gadus pēc kārtas turēt augstāku PVN likmi. Kāda ir Latvijas izvēle?
Parlamentā ir budžeta komisija. Budžeta komisijas vadītājs ir teicis, ka viņš neatbalsta nodokļu palielināšanu. Nu, tātad šobrīd budžeta komisijas vadības teiktais nosaka valdības rīcības algoritmu. Nu, šobrīd mēs meklējam risinājumus, kā nepalielinot nodokļus tikt uz priekšu. Protams, Igaunijas gadījums ļoti skaidri pasaka, kā viņi rīkojās. Un, protams, arī par Lietuvu tā teikt aizgāja vēlēšanu procesā neatbildot uz jautājumu, kā viņi nodrošinās drošības maksājumus. Tā ir tā situācija, kur mēs esam, un, protams, bez šīs drošības mums tāpatās pastāv viens jautājums, kādā veidā mēs varam stimulēt ekonomikas izaugsmu. Nu, šobrīd ir tāds klasisks konflikts ar monetāro un fiskālo politiku. Tātad monetārā politika mēģina ekonomiku dzesēt, mums ir jāveic viss iespējams, lai noturētu ekonomiku uz ūdens. Tie instrumenti nav daudz. Tātad viena lieta bija budžeta deficīts, kas finansē ekonomikas izaugsmu, otrs bija nopietnas Eiropas fonda investīcijas, caurmēra līmeņi, kas mums bija tāda 800 miljonu eiro gadā, mēs esam pārgājuši 1,4 miljārdiem eiro gadā uz investīciju tempu. Nu, trešais paliek ceļš, kas ir ļoti mazs, mums kādā veidā stimulēt izaugsmu, lai ekonomika noturās uz ūdens. Mēs skatāmies, daudzām valstīm mums tik labi neiet. Latvija ir viena no labākajām ekonomiskās izaugsmas rādītājiem Eirozonā.
Varbūt valdībai jāpaskatās arī uz to, kas valstī nemaz tik ļoti nav vajadzīgs, ko varētu pārdot. Rīgas centrs par nekustamajiem īpašumiem, valsts uzņēmumi, par kuru kotēšanu, daļu pārdošanu tik daudz runā, nu tā ir reāla nauda.
Ja mēs skatāmies nekustamā īpašuma tirgu centrā, varbūt mēs tagad gatavojamies divus īpašumus, Maskavas nāmu un Stūrmāju pārdot, apstīsimies.
Nav pievilcīgākie piemēri.
Saprot, jā, bet katrā ziņā tie būs vienreizēji ienākumi un budžetam ir ļoti svarīgi, ka budžetā mēs varam, piemēram, pedagogu darbu samaksu iekļaut bāzē, kas būs katru gadu turpmāk. Mēs katru gadu nevarēsim nodrošināt pedagogu darbu algas pārdodot mājas un uzņēmumus.
Bet tas neizslēdz skatīties vairākos virzienos.
Ne, tas neizslēdz, protams, bet mans uzdevums ir skatīties tādiem ienākumu veidiem, kas strādā.
Tālāk finanšu ministrs Ervils Ašerādens no Jaunās vienotības atgādinot arī to, ka naudas šobrīd ir tik daudz, ka varam tikai atļauties vienu galveno prioritāti – drošību, un par drošību arī mūsu nākamais stāsts. Šobrīd notiek darbs pie artilērijas munīcijas rūpnīcas izveides, un jāatgādina, ka šādu artilērijas munīcijas modulāro pulvera lādiņu ražotni vēlas celt iecevā, un tajā plāno saražot ap 50 tūkstošiem lādiņu gadā. Rūpnīca varētu sākt darboties 2026. gadā. Cik tālu pat labāni ir ar šo iecerto, skaidrojas Jāgnija Lazdeņas. Sveikā, Agnija, ko tev ir izdevies noskaidrot?
Labdien, nu, jāatzīst, ka pat labāni sarunas pārēt jau pamazām uz darbiem pie rūpnīcas izveides, un kā norāda aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie, tad šobrīd norit veiksmīga virzīšanās uz priekšu gan darbos, gan arī sarunās par rūpnīcas izveidi, un visi veicamie darbi pat labam tiek veidoti jau krietni detalizētākā plānā. Paklausīsimies viņa sacīto.
Mūsuprāt, ieguvums ir pilnīgi visiem. Ieguvums ir gan valstī, gan industrijai, gan arī pašvaldībai, ka šeit ir arī darba rokas papildus, darba spēka piesaiste. Tā kā, manuprāt, visi ir ieguvēji, bet skaidrs, ka mums šī savstarpējā, kā saka, saziņa, saskaņa ir tikai jāstiprina ar savstarpējā dialogu procesā. Un mēs esam gatavi no savas puses, protams, ka turpināt šo sarunu. Tas ir mūsu pašu infrastruktūra, aizsardzības nozars, tā kā šeit jau aizsardzības nozars infrastruktūra ir izveidot. Arī Bauskas novadā tas nav nekas pilnīgi jauns, tā kā tur jau jau, kur mums arī teiksim, šī infrastruktūra ir, tur mēs vienkārši esam gatavi arī paplašināt šo infrastruktūru un piesaistīt arī, kā saka, papildus gan šajā gadījumā investīcijas, gan arī darba spēku.
Ministrs uzsver, ka līdz šim notikušās sarunas ar pašvaldību rāda, ka abām pusēm reakcija uz rūpnīcas celšanas plāniem esot pozitīva. Tiesa, viņš norāda, ka sarunas neapstāsies, tās turpināsies gan pašvaldības līmenī, gan arī ar iedzīvotājiem, lai tad visas puses tiktu informētas par notiekošajiem rūpnīcas izbūves procesiem. Un kopumā rūpnīcas izbūve un iekārtu iegādāšanās izmaksās 12 miljonus eiro. 1 miljons eiro būs Eiropas līdzfinansējums un 11 miljonu eiro ir Latvijas nacionālais finansējums, tomēr esot jārēķinās ar to, ka būs vēl papildu izdevumi par izejvielu iegādi, jo tā šobrīd pasaules tirgos esot ļoti sarežģīta, jo ir liels pieprasījums un tās ir ierobežotā apjomā. Un paredzēts, ka izejvielas Latvija iegādāsies no partneriem Itālijā un pirms mēneša aizsardzības ministrs apmeklēja Itāliju, kur tikās gan ar Itālijas aizsardzības ministru, gan arī ar Itālijas militārās industrijas pārstāvjiem, lai tad pārunātu gan militārās industrijas attīstību, gan arī artilērijas munīciju ražošanas projekta gaitu. Un izejvielu iegādēji vienam gadam varētu būt nepieciešami aptuveni 15 miljonu eiro, un viena lādiņa izmaksas būs mazākas nekā tā cena, par kādu var pārdot saražoto produktu, tostarp piegādes iespējamas Latvijas bruņotajiem spēkiem. Un Sprūts intervijā ziņu aģentūrai Leta ir paudis, ka vietējiem iedzīvotājiem nav pamata uztraukties, jo šādai rūpnīcai ir jābūt drošai un pirms ražošanas palaišanas tiks veikti dažādi izvērtējumi. Un, protams, arī tālāk ir noteikti nepieciešams dialogs ar pašvaldību, lai jebkādi jautājumi un jebkādi citi iespējami pārpratumi tiktu noņemti. Un Sprūts arī norāda, ka beigu beigās šī rūpnīca ir arī ekonomiskais pienesums pašvaldībai, jo šeit nāk iekšā arī darba vietas un arī ekonomiskā aprite. Un tāpat arī ministrs uzsver, ka šāda mēroga munīcijas ražotne, kurā ražos modulāros pulvera lādiņus, būs pirmā Baltijas valstīs, tāpēc Latvijai tas ir ļoti liels sasniegums, un tas ļaus Latvijā ienākt gan zināšanām, gan arī tehnoloģijām no sadarbības partneriem. Turklāt, pateicoties rūpnīcai, Latvija būs kā daļa no drošajām piegādes ķēdēm gan Latvijas, gan arī Eiropas līmenī.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tik tālu par virzību jautājumā par munīcijas rūpnīcas izveidi Iecavā. Bet Amerikas Savienoto Valstu pilsoņiem ir jāpienojas un jāaizstāv demokrātija, tā paziņojas ASV prezidents Joe Bidens. Viņš vakar vakarā no Baltānama ovālā kabineta uzrunāja valsts iedzīvotājus, lai izskaidrotu lēmumu nekandidēt uz otro prezidentūras termiņu. Savā pirmajā publiskajā runā pēc šī lēmuma izziņošanas 21. jūlijā Baidens arī izteica atbalstu viceprezidents Kamalas Harrisas izvirzīšanai par Demokrātu partijas kandidāti ASV prezidenta vēlēšanās rudenī. Notikumiem ASV šorīt ir sekojis līdzi kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Kas tad bija Baidena runas galvenie akcenti?
Jā, labdien! 10 minūšu garajā uzrunā Baidens sacīja, ka izlēma izstāties no vēlēšanu cīņas, lai apvienotu valsti un demokrātu partiju, ko pēdējās nedēļās bija pārņēmušas asas diskusijas par to, vai Baidenam būtu jākandidē vēlēšanās, vai tomēr jādod iespēju kādam jaunākam un enerģiskākam kandidātam stāties pretī Republikāņu partijas nominātajam eksprezidentam Donaldam Trumpam. Un Baidens sacīja, ka Amerikas sabiedrībai priekšā ir liela izšķiršanās, un varam paklausīties garāku viņa teiktā citātu.
Šis ir viens no tiem retajiem vēstures brīžiem, kad lēmumi, ko mēs pieņemsim tagad, noteiks mūsu valsts un pasaules likteni turpmākajos gadu desmitos. Amerikai būs jāizvēlas starp virzību uz priekšu vai atpakaļ, starp cerību un naidu. Uzskatu, ka mani sasniegumi prezidenta amatā, mana līderība pasaulē, mans redzējums par Amerikas nākotni, tas viss ir pelnījis otro prezidentūras termiņu. Bet nekas nevar traucēt glābt mūsu demokrātiju, tostarp personīgās ambīcijas. Tāpēc esmu nolēmis, ka labākais ceļš uz priekšu ir nodot lāpu jaunajai paaudzei. Tas ir labākais veids, kā apvienot mūsu tautu.
Jā, Jā, un Baidens arī atgādināja, ka ASV ir vadošā demokrātija pasaulē, jo to nevada karaļi vai diktatori, bet tauta. Prezidents arī lika saprast, ka viņš negrasās priekšlaicīgi atstāt Balto namu un turpinās pildīt amata pienākumus līdz pilnvaru termiņa pēdējai dienai 20. janvārim. Tāpēc Baidens izmantoja uzrunu, lai izklāstītu savus paveicamos darbus atlikušajos mazāk nekā 6 mēnešos. Un kā savas iekšpolitiskās prioritātes viņš nosauca reformas augstākajā tiesā, sieviešu reproduktīvo tiesību veicināšanu un iniciatīvu cīņai pret vēzi stiprināšanu. Un Baidena galvenie ārpolitiskie uzdevumi būšot kara Gazas joslā izbeigšana, atbalsta sniegšana Ukrainai karā pret Krieviju, kā arī NATO stiprināšana un cīņa pret klimata pārmaiņām.
Tev ir izdevies arī palūkoties, kādi vērtējumi izskan par šo Baidena runu?
Jā, izskan dažādi vērtējumi. Nu, piemēram, Trumps, kurā vārdu Baidens, starp citu, nereizi šajās uzrunā nepieminēja, savā sociālo mediju platformā True Social ierakstīja, ka prezidenta runa ir bijusi tikko saprotama un ļoti slikta. Nu, vai tas ir tādā ierastajā Trumpa retorikā? Turpretī bijušais ASV prezidents Baraks Obama pauda cieņu Baidenam, kurš savā runā esot palicis uzticīgs saviem ideāliem. Vairāki analītiķi gan ir uzsvēruši, ka Baidens neizmantoja iespēju atzīt, ka galvenais iemesls viņa lēmumam izstāties no cīņas bija faktiski viņa nenovēršamais zaudējums Trumpam 5. novembrī paredzētajās prezidenta vēlēšanās, jo pēdējās nedēļās šie te dažādi skandāli ap to, vai viņš ir spējīgs vai nav spējīgs vadīt valstī, vai viņš ir cienīgs kandidāts Trumpam, tas, protams, ļoti ietekmējis ir sabiedrības noskaņojumu un arī aptaujas rādīja, ka viņš arvien vairāk zaudē Trumpam. Un šim viedoklim pievienojās arī politikas stratēģis Kevins Madens. Paklausīsimies viņa teikto.
Manuprāt, viņš neatbildēja uz dažiem jautājumiem un bažām, kas ir radušās Amerikas iedzīvotājiem par to, vai viņš ir vai nav spējīgs nostrādāt atlikušo pilnvaru laiku. Es domāju, ka tās ir ļoti nopietnas bažas, ņemot vērā viņa neseno saslimšanu ar COVID-19. Runa un veids, kādā viņš to pasniedza, pastiprināja bažas, jo Baidenam trūka enerģijas, un viņa vēstījums nebija pārliecinošs.
Jā, nu tāds bija komentārs no Kevina Madena.
Paldies Uldim Česberim, un ja ASV galvenais politiskais notikums šajā gadā ir prezidenta vēlēšanas, tad sportā visā pasaulē tās ir olimpiskās spēles, un tas brīdis jau tuvojas, jo rīt Francijas galvaspilsētā Parīzē ar svinīgo atklāšanas ceremoniju sāksies vasaras olimpiskās spēles. Gatavošanās lielajam notikumam pilsētā jau jūtama šobrīd, un olimpiskajā ciematā katru dienu nonāk arī arvien vairāk mūsu Latvijas sportistu, bet turienes gaisotni, protams, vislabāk var sajust esot uz vietas, un tādēļ esam sazinājušies šobrīd ar vienu no mūsu radio pārstāvjiem Francijā, kurš radio eterā ziņos no notikuma vietas visu šo olimpisko spēļu laiku, un tas ir kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Sveiks, Mārtiņ!
Sveika, Dac! Sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Bonjour, jeb labdien no Francijas!
Jā, tādā īsti franciskā garā saki, ir nedaudz vairāk par diennakti pagājis arī kopš. Jūs ar tālu esat Francijā. Kāds bija tas jūsu turpceļš un kā esat ijutušies Parīzē, kā Parīze jūs uzņēma?
Jā, kopā ar tālu kāpām gaisa putnā vakar agri no rīta, 7:00 jau pacēlāmies no Rīgas lidostas skrējceļa. Skaidrs, Parīze ir daudz vieglāk sasniedzams galamērķis nekā pēdējie vairāki olimpiskajām spēlēm, ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Atceramies, ka 3 olimpiskās spēles pēc kārtas notika Āzijā, pirms tam bija arī Rio olimpiskās spēles, burtiski 10 gadus spēles nav noritējušas mūsu laika zonā vai mūsu tajā, teiksim tā, kontinentālajā daļā, kur Latvija atrodas, kur ir Eiropa, bet tagad, jā, Eiropas Savienība, Francija, tas, protams, ir daudz sasniedzamāk, daudz raitāk, un tas arī ir patīkamāk, ka ir tā kultūra kaut cik vairāk saprotama, bet, protams, arī citas kultūras iepazīt vienmēr ir interesanti, bet te tomēr viss tāds ir daudz intuitīvāks un saprotamāks. Nu, ļoti interesanti bija tas, ka tikko kā nolaidāmies Charles de Gaulle lidostā, iznācām no izkāpām no lidmašīnas un devāmies saņemt savu bagāžu. Pie bagāžu saņemšanas visus ielidojošos tieši ar olimpiskajām spēlēm saistītos sagaidīja brīvprātīgie. Viņiem vienā rokā bija paplātīti ar kurasāniem, otrā savukārt tasīts ar kafiju. Nu, tā īsti tādā Francijas vai francūžu garā laikam jau tā to var sacīt. Bet kopumā esam ietušies labi. Vakardien pavadījām izpētot autobusu maršrutus, kur ir galvenie preses centri, kur sacensību vietas esam apzinājuši apmēram to areālu, kurā notiek olimpiskās spēles. Tas ir ļoti plašs, starp citu, un būs ko strādāt. Dace?
Jā, Parīzē šobrīd pašā pilsētā arī jūt to olimpisko spēļu atmosfēru. Jūs jau stāstījāt, kā lidostā jūs sagaidīja, bet kas visvairāk pilsētā krīt acīs?
Man šķiet, ka Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs arī Latvijas olimpiskās delegācijas vadītājs šeit Parīzē vistiešāk raksturoja to, kā to varētu attainot gan varbūt tā verbāli, gan arī ko šeit uz vietas var redzēt, ka Parīzes dzīves ritms ikdienā ir tik straujuši, ka pat olimpiskās spēles to īsti nekādu neietekmē. Man šķietam, jā, tiešām tūma olimpiskajos objektīvos vai tur, kur ir žurnālistu pulcēšanās vietas vai brīvprātīgo darba vietas. Tur to, protams, ka var manīt redzēt pilsētvidē reklāmas, bet iekāpjot sabiedriskajā transportā, pastaigājot pa ieliņām vai metro, braucot, nu, nav īsti šobrīd tādas olimpiskās sajūtas. Vienīgais, ko mēs ar tālu arī vakardien noķērām, braucām ar metro uz vienu no saviem galamērķiem, un tur Francijas regbija 7 izlases līdzjutēji ļoti liels, tāds bars varētu teikt, liels skaits viņu devās ar metro uz Saint-Denis stadionu, kur Francijas regbija izlases vakar aizvadīja 2 mačus, sāka olimpisko turnīru, tā kā tur gan to varēja manīt. Dace?
Tā kā pilsētā jūtams arī sportistu klātbūtne. Saki, rīt tā tad ir galvenais atklāšanas ceremonija. Kas par to ir vairāk zināms šobrīd?
Ja vakar ar tālu arī pabijām tādā speciālā informatīvā sapulcē, kur vairāk pastāstīja par to. Daudz neko nedrīkstam atklāt. Nianses zinām, ļoti interesants nianses, laikam jau nu, visiem visvairāk zināmais un visplašāk jau apspriestais ir tas, ka tā nebūs ierastā atklāšanas ceremonija, kāds bija olimpiskajās spēlēs līdz šim, ka delegācijas iesoļo stadionā, delegācijas karognesei nes savas valsts karogu tās priekšgalā. Pa Sēnes upi peldēs laivas, kopumā tās būs 85, kurās aptuveni 200 dažādas delegācijas būs ievietotas, būs lielās delegācijas, kurām būs savas individuālās laivas un mazākas skaitliskās delegācijas tiks savietotas vienā laivā vairākas. Pagaidām nav zināms, ar ko kopā vienā laivā būs Latvijas delegācija, bet skaidrs ir tas, ka kārtība, kā laivas peldēs pa Sēnes upi, nemainās, tāpat pēc franču alfabēta un ar dažiem izņēmumiem, bet jā, Latvija būs aptuveni kaut kur tur pa vidu. Zināms, ka televīzijā katrai delegācijai vismaz rīkotāji ir nu, pieprasījuši, lai pārraidītāji velt vismaz 20 sekundes ēterlaika, tā lai tūplānos arī to delegāciju var redzēt. Nu, un tāds būs tas kopumā šovs. Jā, interesanti ir, zināms, mums arī nianses, kāda būs tā mizanscēna, kas notiks. Būšot stāsts par olimpisko uguni, kas ceļos, būšot arī nerātne, kā teica šo te, teiksim tā, šī uzveduma autori, interesanti, ko tas varētu nozīmēt, bet jā, tika jautāts arī, piemēram, vienam no uzveduma režisoriem, vai beigās būs arī uguņošana, viņš sacīja, jā, būs, bet tā nebūs tāda, kā jūs domājat. Vairāk neko gan viņš neatklāja. Bija jautājums, vai tas būs drona šovs? Nē, tas nebūs drona šovs, jo ļoti daudz skatītāji aptuveni 600 tūkstoši, 301, 302 sēnes kratā būs, un tas būtu pārāk bīstami pacelt dronus vēl viņiem virs galvām. Līdz ar to skatīsimies un vērosim, kā tad īsti būs, bet šī būs visu laiku apjomīgākā, lielākā, daudzskaitlīgākā olimpiskā atklāšanas ceremonija vēsturē parasti. Ap 10 tūkstošiem cilvēku ir iesaistīti, tās rīkošanā tagad 20.
Tas par to svinīgo daļu, kādi ir gaidāmi pirmie Latvijas sportistu starti Parīzē?
jau pēc atklāšanas ceremonijas nākamajā dienā, 27. jūnijā, sestdien, pirmie starti šāvējiem Agatai Rešmanai un arī Laurim Strautmanim. Pagaidām uzreiz ātri arī paskatīšos, atsveidzināšu informāciju, vai nav notikusi arī tenisa izloze, jo iespējams arī Aļona Ostapenko spēlēs, nepagaidām vēl nav izlozes rezultāti pieejami, nu, kad izloze šodien būs beigusies, tad arī būs zināms, vai Aļonai, piemēram, būs jāspēlē sestdien, vai tā būs kāda cita no nākamajām dienām. Dace?
Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, kurš mums ziņoja no Francijas galvaspilsētas Parīzes, kur tātad jau rīt svinīgā atklāšanas ceremonija vasaras olimpiskajām spēlēm, un tad arī vairāk noteikti par to mūsu ziņu programmās kolēģis stāstīs. Bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnti, ieraksts montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Ieveta Zvejniece, un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Atgādināšu, ka raidījumu pusdienu un arī citu ziņdienas raidījumus var meklēt arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē, klausīties tos gan tiešraidē, gan arī pēc tam vēlāk ierakstam.